galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oda kaga imaaneysa washington. galab wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis bisha agoosto ee sanadka 2022-kana waa 2-10. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o ana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah kulan uu xalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble la yeeshay jaaliyadda soomaalida ee nairobi.
waa heshiis aan nahay dalkaas, haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas, qaruu ka sii dhacaya. aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiinno, annagoo wada soconno si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro. dhammaanteenna dalkaas ayaan u shaqaynaa, dalkaas ayaa naga weyn.
waxaa kaloonu idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan.
horta waxay ahayd howli badan la soo dhiraandhirinayo muddo dheer socotay. sida la ogyahayna maraykanku waqti dheer ayuu ku qaatay wadamada afghanistan iyo ciraaq, iyadoo ay maraykanku in badan isku dayeen inay ciidamo tayale u dhisaan wadamada ciraaq iyo afghanistan oo markii dambe ku dambeeyey inay noqdaan ciidamadaasi xumbo.
barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay in ay bilaabeen baaritaan ku saabsan dhacdadii lagu dilay 7 qof oo rayida, taasi oo ka dhacday deegaanka Golweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. dadka shacab ah oo toogashada lagu eedeeyay amisom ayaa u badnaa beeraley, sida v o a da ay u xaqiijiyeen dad goobjoogayaal u ahaa dhacdadaasi. amisom waxay sheegtay in deegaanka Golweyn ay dagaal kula galeen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo weerar ku soo qaaday kolonyo gaadiidkooda ah. natiijada ka soo baxday baaritaanka ayay amisom sheegtay inay u soo bandhigi doonto dadka. war ka soo baxay amisom ayaa imanaya iyada oo dadka ehelka la ah dadka la dilay ay shalay dibadbax ka hor dhigeen cisbitaalka Madiine ee Muqdisho oo la keenay meydadka qaar. shacabka oo aada u caraysan ayaa sheegay inaanay meydadkaasi la aasi doonin ilaa iyo dadka dilay ay cadaalad helaan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga jawaabin hadalka arintan ku saabsan ee soo baxay. shirkad sameysa ama hay-adda lagu magacaabo Hawatela ee soo saarta oksijiinka dalka Kenya ayaa sheegtay in ay ka labalabeynayso wax soo saarkeeda si ay u buuxiso baahida sii kordhaysa ay cisbitaalada u qabaan oksijiinka, gaar ahaana bukaanada la ildaran xanuunka COVID-19 oo sii kordhaya. baahida loo qabo oksijiinka ayaa laba jibaarantay iyadoo gaartay 880 tan, halkii hore ay ka ahayd 410 tan ka hor xanuunka coronavirus. wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegtay in yaraanshiyaha oksijiinka ay keentay in markaasi ay cadibanto awooddii cisbitaalada. wadankan ku yaala bariga Afrika ayaa hadda wajahaya wareegii 4-aad ee xanuunka coronavirus oo aada halis u ah, waxaana culays badan ku keenaysa xarumaha caafimaadka. shirkadda Hawatela ayaa sameysay maalgelin gaaraysa $3.25 million si ay u laba jibaarto wax soo saarkeeda oksijiinka. dadka reer Zambia ayaa u codeynaya doorashada guud ee dalkaasi maanta oo Khamiis ah, kadib olola doorasho oo aada u adka, waxaana saldhig u ah ololahaasi dhibaatooyinka dhinaca dhaqaalaha, xasaradaha ay keeneen deymaha dalkaasi uu qaatay, iyo saameynta xanuunka coronavirus. 16 musharax ayaa ku tartamaya madaxtinimada dalkaasi, waxaase ugu horreeya madaxweynaha hadda xilka haya Edgar Lungu oo ah 64 jir, iyo nin ay muddo ishayeen oo lagu magacaabo Hakainde Hashilema oo ah ganacsade maalqabeen ah oo ay markii saddexaad tartamayaan. hashilma oo ah 89 jir ayaa waxa uu xilkan u tartamaya markii lixaad isagoo isbahaysi la sameystay 10 xisbi isagoo codeynaya wax yar kadib markii la furay goobaha codbixinta ayuu muujiyey kalsoonida uu qabo isagoo sheegay inuu hawshiisa sii wadi doono markalena la dooran doono Taliban-ka Afghanistan ayaa qabsaday magaalo muhiim ah oo u dhow caasimadda Kabul Qamistii waana magaaladii 10-aad oo ay qabsadaan maleeshiyaadkan dagaal muddo 7 ah socday oo guud ahaan ay Afghanistan ka bilaabeen 7-aadii ka hor inta uusan Mareykanka ciidamadiisa kala wada bixin dalkaasi qabsashada Taliban ee Qasni waxa ay jareysaa wada weyn oo muhiim u ah isku xirka Kabul iyo gobolada koonfureed ee dalkaasi kuwaasoo weerar joogto ah kala kulma Taliban 20 sano kadib markii ay ciidamada shisheeyuhu bilaabeen inay dalkaasi ka baxaan inkastoo Kabul aysan hadda qatar gaar ah ku jirin haddana Qasni oo gacanta dawladda ka baxda waxay xariga ku sii geejinaysaa dawladda Afghanistan waxayna ka dhigaysaa in Taliban ay hadda gacanta ku hayaan 3 meelood oo laba dalkaasi kumanaan kun oo qof ayaa la sheegayaa inay guryahooda ka carareen dagaaladan soo cusboonaaday dartood halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington aan ku bilownay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ayaa waxa maanta lagu doortay ilaa iyo 6 xubnood oo ka mid noqonaya aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya laba ka mid ah kuraastaasi waxaa ku tartamayay dumar maxamed culaad xasan ayaa doorashadan wax ka weydiiyay wariyaha VOA da abdu waahid macallin saaq oo uu kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada galkacyo
maasan tahay waxaa la soo gabagabeeyey doorashadii xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalka ku matalayay dowlad goboleedka galmudug 6 sano oo u tartamaysay xilka oo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu soo gudbiyey ayaa murashaxiintii la tartamaysay ay u tanaasureen kadibna baarlamaanka xubnaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa cod gacantaaga midba markiisa ugu codeeyay waxaana natiijada doorashada ku dhawaaqayay gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo xubnihii baarlamaanka halkaas fadhiya ee codbixinta dhiibanayay
waa gartay doorashadan xubnaha aqalka sare ee galmudug aad baa loo sugayay oo loo hadalhayay bal sawir ka bixi sida xaaladdu ahayd iyo jawigii doorashada ku dhacday
colaadow inkastoo dhuusamareeb ilaa iyo shalay iyo xalayba aada looga dareemayay iyo maantayba dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo aada u xooggan haddana waxa ay soo gabagaboobeen markii codbixinta baarlamaanku ay u dareereen islamarkaana ay u codeeyeen murashaxiintii u tartamaysay senatorkii ugu horreeyey ayaa waxaa noqday Sidiid Siyaad Shirwac oo ka mid ahaa golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug inkastoo madaxweynaha uu ku soo diray liiska xubnaha aqalka sare ee ku matali doona 4 sano ee soo socota galmudug marka doorashada inkastoo aan loo wada sugayay hadalhaynteedu ay badnayd labada kursi ee ahaa kuwa ugu hadalhaynta badan ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug uu dib u dhigay waxaana labada kursi ay ku kala fadhiya senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybiid iyo senator Cabdiwaaqid Cilmi Goonje inkastoo iyaga dib loo dhigay haddana 6 waxaa ku soo laabtay maslaxa siyaasadda senator Cabdi Axmed Bixilow Dhagdheer oo horey uga mid ahaa xubnaha aqalka sare waxaa sidoo kale soo laabtay Yuusuf Geelle Ugaas oo asna horey uga mid ahaa xubnaha aqalka sare senator Samson oo iyana horey uga mid ahayd xubnaha aqalka sare Cabdixakiin Macalin Axmed iyo Duniyo oo iyagana ka mid ahaa xildhibaanada baarlamaanka federaalka aqalka hoose ayaa ka mid ahaa liiska uu soo gudbiyey madaxweynaha waxaana loo doortay inay ka mid noqdaan xubnaha sanadka 4 sano ee soo aadan ku matali doona dowlad goboleedka galmudug dowladda federaalka ee Soomaaliya
Cabdiwaaxid waxaan la soconaa doorashadan galmudug waxay kusoo aadaysaa iyadoo gobolka ay dhaqdhaqaaqyo military ka jireen oo al-shabaab iyo ciidamada maamulka galmudug dagaalo ay u dhexeeyeen bal jawiga guud ee amniga gobolka
magaalada dhuusamareeb xarunta dowlad goboleedka galmudug waxaa ilaa iyo maantay iyo xalayba aada loo hakiyey socodka dadka iyo gaadiidka ma jirin dhaqdhaqaaq aad u xooggan. Waxaa aad loo hakiyey gawaarida safarka ah ee magaalada ee dhexmarta. Waxaa sidoo kale ciidamada ay howlgallo xaqiijin amniga ay ka wadeen deegaana aad uga durugsan degmada dhuusamareed ee xarunta dowlad goboleedka galmudug oo halkaa laga sugaya amniga magaalada dhuusamareed. Soo gelista magaalada ayaa aad u adag. Qofka galaya magaalada waxa uu ku galayaa damaanad iyo aqoon. Sidaana waxaa loo yeelay xaqiijinta amniga sida saraakiisha ciidamada booliiska galmudug iyo kuwa hay-adda nabadsugidaba ay v o eda u xaqiijiyeen. Waxaa sidoo kale jiray in deegaano kale oo ka tirsan gobolka Dirbisu laga wareeyey dhaqdhaqaaqyo oo ay ka socdaan dhinaca amniga. Marka laysku soo wada duubo xaaladda ammaanka si guud ayaa gobolka ilgaara loogu hayay, waxaana ka socday dhaqdhaqaaqyo ciidamada ay wadeen sida saraakiisha ay sheegeenna lagu xaqiijinaya amniga inta doorashadu ay ka socoto. Inkastoo guddiga amniga doorashooyinka qaranka ay dhuusamareed yimaadeen qiimeeyeen xaaladda amniga, haddana amniga aad buu u wanaagsanaa.
kaas waxau ahaa wariyaha v o eda galmudug cabdiwaaxid macalin isxaaq wuxuu u waramaya wariyaheena maxamed colaad xasan. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa xalay la hadlay ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada nairobi ee dalka kenya, wuxuuna sheegay in socdaalkiisa kenya aanu la xiriirin arrimaha badda oo maalmahan la hadalhayay. ra-iisul wasaare rooble ayaa sheegay in madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu si cad ugu sheegay mowqifka soomaaliya ee dacwada badda, kaasoo ah in la sugo go-aanka maxkamadda i c j. wariyaha v o eda yaasin ciise wardheere ayaa warbixintan nairobi kasoo diray.
ra-iisul wasaaraha dowladda soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo wafdigii uu hogaaminayey oo maalintii saddexaad booqasho ku jooga waddanka kenya ayaa habeenkii xalay la kulmay qaar ka mid a bulshada ku dhaqan dalka kenya ee soomaalida ah, waxaana uu kala hadlay booqashada uu halkan u yimid iyo kulamadii uu la qaatay madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta in ay ku saabsanaayeen hagaajinta xiriirka waddanka u dhexeeya, iskaashiga xagga diblomaasiyadda, ganacsiga iyo arrimo la xiriira socdaalka iyo amniga, oo uu sheegay in guddiyo loo saari doono balse aanay ka hadlin sida wasiirka arrimaha dibadduba shalay sheegay arrimaha ku saabsan xagga badda iyo qaadka midna. hase yeeshee waxaa markii ugu horreysay uu ka hadlay ra-iisul wasaare rooble in aanay jirin wax khilaafa oo isaga iyo madaxweynaha u dhexeeya, isla markaana ay yihiin baallo wadajir oo isku duuban oo wada shaqaynaya.
shaqaynta xukuumadda iyo madaxdeeda waxaa la yihahdaa doqoni meesha lagu dagaashay ogeeday, meesha lagu heshiiyey maogo. Waa heshiisaan nahay dalkaas, haddaan heshiis lahayn ma soconayo dalkaas, qaruu ka sii dhacaya. Aniga madaxweynaha dhammaan waxaa waajib naga saaran yahay inaan dalkaas doorasho gaarsiino annagoo wada soconno si nabad ah oo xasilooni ku jirto oo isfaham ku jiro. Dhammaanteedna dalkaas ayaan u shaqaynaa, dalkaas ayaa naga weyn. waxyaabaha aniga ay asxaabta saaxiibada dowlad goboleedyada iyo madaxweynaha igu aamineen ayaan rabaa, maadaama doorashadii la ii dhiibay oo mas-uuliyaddeedii madaxweynaha igu wareejiyey dowlad goboleedyadana ay ku qanceen, waxaan istusay kursigaas. Waa hal kursi soo maahan, waxaan ka soo qaaday xabad rooti ah. xabaddaas rootiga ah haddaan wax ka damco, musuqmaasuqeediina waa damcaya, dhaceediina waa damcaya.
rooble waxa uu sheegay in haddii la joogi lahaa sanadkii 2016 ay hawo geli lahayd, balse dalku xaaladda uu maraya awgeed uu dib u dhigtay hankiisa afarta sane ee soo socotana uu leeyahay haddii ilaahay idmo raqbad markaasi uu ku tartami karo.
xaaladda uu dalka soo mara haddii caadi ahaan lahayd oo 2016 ahaan lahaydna waa waxba isku dayi lahaa, laakiin markaan arkay xaaladda uu dalka soo maray la tashinaan la sameeyey saaxiibaday, waxaan go'aansaday dalka inaan u naxo oo aan caqabadan ka gudbiyo kursi waxa ka qiimo badanna ay tahay dalkayga noo badbaado dhammaanteen. marka saa darteed ayaa waxaa ii soo baxday inaan yeesho maskax fiyow, caqli fiyow iyo iimaan. haddaan laakiin kursiga danco, kursigan u jeeda waxa geesaha kaxiga indhow ma lahaanay. laakiin hadda alxamdulilaah ilaahay waa u mahad celinayaa, waa ka fiyoobahay sida hore, waa ka fiyoobahay kii kursiga danci lahaa. insha allah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa doorashadan si nabada inay noogu dhacdo oo wanaagsan, anigana markaas aan xor noqdo. 4 sano kadibna hami waa leeyahay insha allah markaas aan soo korsay hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad siiyo, cimrina uu isiiyo. taas waxaan kaga baxayaa marka saa darteed la socda wax caqabada ama wax iskhilaaf ma jiro
rais wasaaraha wabtigiisu ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil sare oo dowladda ka tirsan ayaa waxaa weheliyey danjiraha dowladda soomaaliya u fadhiya dalka kenya maxamuud axmed nuur tarsan iyo diblomaasiyiinta kale ee safaaradda yaasin xuse wardheere v o a nairobi
dhinaca kalena qaar ka mida soomaalida ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa aragtidooda ka dhiibtay booqashada ra-iisul wasaaraha ee kenya iyo dadaalada ku aadan dib u soo celinta xiriirka labada dal wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed ayaa mikrofonka la dhex maray
bismillahi raxmaan raxiim magacay waa cabdicasiis cabdigaaciye ku nool xaafadda islii magaalada nairobi waxaan u arkaa in arrintan ra-iisul wasaaraha iyo kulamada shirarkan wax loo baahnaa bay ahayd waxay ahayd wax dowladdii horey loogaga baahnaa oo ay hadda gadaal kaga tahay marka waa bilow fiican oo xagga diblomaasiyadda loo qaaday yaan anigu dhihi lahaa inuu arkaa marka waxaan leeyahay wixii dhimannaha sii dhammaystireen wax fara badan baa dhiman laakiin shacabka soomaaliyeed waxay soo dhoweynhayaan wadahadallada kenya aad baan u soo dhoweynaynaa iyo dowladda soomaaliya
aye adigana magacaaga ku bilaabay iyo sidaa u aragtid booqashada ra-iisul wasaaraha iyo shirka maalmahan halkan uu joogay
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulillahi rabbil caalamiin magacaygu waa maxamed ibraahim guuleed haddii aan horay u galo booqashada ra-iisul wasaaraha dee horta booqashadu waa wax wanaagsan oo dadku mar haddii asigaaba ra-iisul wasaaraha horey u sheegayo saaxiibkaada waa dooran kartaa saaxiibkaada waa dooran kartaa laakiin dariskaada ma dooran kartid marka kenya iyo soomaaliya ilaahay baa isbaday ilaahay baa maaragtay ka dhigay laba dal oo darisa maadaama markay dal daris ay yihiin in la wanaajiyo wixii xidhiidh oo dhexdooda ka dhexeeyo waa wax fiican waana soo dhoweynayaa middaan kaleo dee arrinta baddana oo soomaalidu aad uga qalqeelinayaana dee ra-iisul wasaaruhu uu sheegayo waxaa weeye hadde arrintaas kiis maxkamadeed weeye maxkamaddaas inay go'aan ka soo gaartay unbaa laga ayaa in laga warsago aftaa maxkamad dee xiriirka inuu sii wanaagsanaado oo xiriirkiiyo wanaagsan la wada hadlo oo hadde wixii maadaama iyo soomaaliya ama iyo yeelato ama kenya iyo yeelato si darisnimadii u noqon lahayd mid maaragtay halkeedii ka sii socoto oo wax wanaagsan ay noqoto waxyaabahan kaleo hadde qaadka ama ganacsigana waa arrin wanaagsan oo dee awalba madaxweyne farmaajo halka kan markuu yimid heshiisyo badan uu la galay madaxweyne uhuru kenyatta wixiina waa socon waayeen waxayna u socon waayeen waa hal damac oo hal dhinaca marka haddii la helo damac labada dhinacba ay ka wada faa'iidaysanayaan waa arrin fiican oo faa'iidadu ay noqoto mid maaragtay sheerin oo labada dhanba ay wadaagaan marka waa soo dhoweynayaa markase xiriirka inuu noqdo mid wanaagsanaado
bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waxaa la yihahdaa cali xasan cali waxaan ku magac dheer ahay sheekh ashkaale inkastoo laftirki aan booqasho ku joogo nairobi waxaa muhiim ah derisku ilaah baa noo abuuray si derisnimada noo abuuray dhulkanuma kala tegayo kenya soomaalina ma kala maaranto winow 1991 aniga kula hadlaya dad ku soo qaxay kenyan ka mid ah kusoo koray otanga refugee camp wax ku bartay soo weli laakiin qof soomaaliyan ahay laakiin waa inaan tixgelinaa darisnimadii siyaasadda laakiin iyo darisnimadu sometimes conflict wuu dhici karaa laakiin waxaa muhiima wax walba in la xaliyo muhiimadda ugu dambeyntooda waxaa weye xal xalkuna waxaa ku jirtaa nabadgelyada dadka inay isugu imaadaan soo bini aadamku waxyaaba fara badan ay leeyihiin hadda adduunka waddamadana darisaa la wada yahay laakiin interest of conflictska aan leyna annagu iyo waxay naga leeyihiin waa inaa ogaanaa kenya business aa nagala dhexeeyo dad aa nagala dhexeeyo deris aa nagala dhexeeyo marnabase kuma kala tegi karno marka waxaa muhiima madaxda dalka soomaaliya waxaan u sheegayaa in ay mar walba ka shaqeeyaan meesha danta dadka soomaalida ugu jirto sida madaxda kenya bay u fiirinayaan dantooda meesha ay ku jirto on behalf of somaalia anoo ku hadlaya waxaan jeclahay inay madaxdeeda aysan ogolaanin waxyaabaha qaarkiis sida in qofka madaxa soo ah la bahdilo yani agreementku saxiixayana dee xaaftiina iska akhriyaan marka hore log ratinka meesha ku jira daasi key point inay iska fiiriyaan haddaasi key pointiga arki karin waa anada issue marka yaa laisqaldin saasaana muhiima wabilahi tawfiiq
magacayga waa maxamed cali xabad waxaan ahay dadka soomaalida ku nool magaalada nairobi dabcan waan soo dhoweynayaa booqashada ra-iisul wasaaraha uu ku yimid dalka dalka kenya haddii aanan wax kaloo qarsoon aanay jirin dabcan in xiriirka la soo celiyaa way fiican tahay oo labadii dadkii shacabkii wax walba loo fududeeya laakiin haddii ay jiraan wax naga qarsoon oo matalan arinta bad oo kale to aad loo hadalhayo iyo arinta qaadko kale oo runtii aan aad ugu faraxsanahay si loo joojiyo hadal aan soo dhaweynayna in dib dambe la soo celiyo hadii wax inta ka baxsan ay yihiin oo wax ay yihiin xiriir caadi ah oo labada dawladooda oo ku faraxsanahay waana soo dhaweynayna waka
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi oo wariyaheena Qadar Xareed uga waramaya aragtidooda ku aadan xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Kenya. galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan markana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan waxaa noo soo diyaariyey oo nala socodsiinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan iyo ciraaq. dowladda maraykanka ayaa ciidamadeeda kala baxaysa afghanistan iyadoo sidoo kale shaacisay inay joojisay howlgalladii militari ee ciraaq, taas oo u gogol xaarisa ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee dalkaasi. haddaba maxaa keenay in wakhtigan uu maraykanku ka baxo labadaasi dal? waxaa arrintaasi faahfaahinayaa maxamed cali biixi oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan nairobi.
waxaa keenay inuu xilligan maraykanku ka baxo wadamada horta waxay ahayd howl in badan lasoo dhiraandhirinayo muddo dheer socotay. sida la ogyahayna maraykanku waqti dheer ayuu ku qaatay wadamada afghanistan iyo ciraaq oo dagaalo fara badan oo faraha looga gubtay uu ku dhex mareen kooxaha halkaa ka dagaalama. dad badan iyo maal badan iyo hanti badan ayaana ka gashay maraykanka. marka iminka waxaad moodaa inay arrimuhu ay u muuqdaan ay soo dedejiyeen laba arrimood: maraykanka oo ku dheeraatay waqtigii uu halkaa joogitaankiisa, iyadoo ay maraykanku in badan isku dayeen inay ciidamo tayale u dhisaan wadamada ciraaq iyo afghanistan oo markii dambe ku dambeeyey inay noqdaan ciidamadaasi xumbo aan waxba iska caabin karin, iyo broseskan oo uu bilaabay ninkii Trump la odhan jiray in laga saaro ciidamada maraykanka wadamadaas. waxaa kaloo soo dedejisay baan u malaynayaa iyana in maxay ahay toy wadahadaladii taalibaan iyo maraykanka ee heshiiska uu ku dhex maray magaalada Dooxa ee wadanka Qatar, oo sida muuqata malaha ay maraykanku halkaa heshiiskula gaadheen inay taalibaan mustaqbalka aanay wax u dhimin maxay tahay danaha maraykanka ee wadamadaas. arrimahaas oo isbiirsaday ayaa maxay ahay toy soo dedejiyey, iyo waqtiga oo ku dheeraaday iyo dhaqaale badan oo kaga baxay markuu Biden yimidna proseskan ka bixitaanku uu sii socday oo Trump baa bilaabay. marka waxay u eg tahay in meel uu kasoo noqday isaga laftiisa uu waayey, laakiin waxaa muuqata inay damaanad malaha ay ka heleen dhinaca afghanistan oo kale kooxda taalibaan oo iyana aada mooda inay malaha cashar loo dhigay muddada dheer aanay imika u muuqan inay wax u dhimayso danaha maraykanka sida heshiiskaba Dooxa lagu gaadhay. arrimahaasaan u malaynayaa in ay soo dedejiyeen maraykanku inuu ka baxo maxay ahay toy wadamadaas.
sidoo kale waxaa jira sababo kale oo ku kalifay dowladda maraykanku inay ciidanka kala soo baxdo afghanistan iyo ciraaq, sida uu sharaxayo doctor cabdiraxmaan maxamed cali oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe kuna sugan magaalada washington d c.
noqdada kale ee aadka muhiimka u ah dagaalku dhaqaale u baahan yahay, waxaan dareemaynaa coronavirus iyo dhibaatadii u geysatay maraykanka, iyo maraykanku maanta doonayo inuu reposition sameeyo ama dib u habeyn u sameeyo awooddiisa. dhibaato weyn waxay ka haysataa China, dhibaato weyn Ruushka ka haysataa, iyo xagga internetka oo dagaal culus lagu lahaayo. soo maraykanku wuxuu u arkayaa imika muhiimadii afghanistan inay halkaa ku dhammaatay, dib u garashana inuu imika sameynayaad u malaynaysaa. mustaqbalka dalka afghanistan madow badan baa ku jira, waayo malaayiin dollar baa lagu bixin jiray bil walba, iyadoona shacabka ka faa'iideysanaynin oo corruption iyo lacagaha ay mari jireen iyo shirkada maraykan ay ka faa'iideysan jireen. waxaa la sameeyey dabaqado kala duwan baa ka dhisan imika afghanistan oona u bacbacdhigi karayna si walba loo tababaro. waxaan ognahay xero maalin dhaweed shalay tolay soo galeen taalibaanku boqolkiiba sagaashan hubki yaalay Mareykanka lahaa inay qaateen la wareegeen iyadoon xabad lagu ridin. Marka waxaan dareemi karnaa mustaqbalka Afghanistan madow badan inuu ku jiro, waayo xarakadan Taliban haddii dib ula wareegto Afghanistan, taana waxay keeni karaysaa in haddana cunaqabateyn Afghanistan la saaro oo dhibaato kale haddana shacbigii uu dhibaato soo saaro. Nuqdad kale oo muhiim haddaan ku darana, kasoo baxa laga soo baxayo Afghanistan waxaa ku jira colaad lala gelaya Iran. Haddaan halka ku faahfaahiyo, Taliban waxay imika u diyaar garoobaysaa inay Afghanistan la wareegto kadibna ay ku qaado dagaal ku dhaawacaysa ama awoodi kaga baabi'inayso Iraniyiinta.
Khubarada ka faallota arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in marka horeba ay kala duwanaayeen qaabkii ciidamada Mareykanku ay ku galeen labada dal, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Waxaan ogsoonahay labada dal ee Ciraaq iyo Afghanistan qaabkii uu dalka Mareykanku ku weeraray in ay kala duwanaayeen. Dalka Afghanistan waxaa weerarka lagu qaaday kadib 2001 markii daarihii Mareykanka ahaa la weeraray iyo Pentagon, iyagoo oo lagu eedeeyay in uu ka dambeeyey ururkii Al-Qaacida ee uu hormoodaha ka ahaa Usama bin Laden, iyaguna ay dalbadeen in gacanta loo soo geliyo kadib markii ay diideen Islaamiyiintii ka talinayay dalka Afghanistan in ay dhiibaan Usama bin Laden. Ayaa waxaa timiday in Mareykanka iyo xulafadiisa NATO ay weerar ku qaadaan dalka Afghanistan. Waxaa ka dhacay halka onogsoonahay dagaal dhiig badan ku daatay oo labada dhinacba qasaare iyo naf badanba lagu waayey, kaasi oo uu Mareykanku weli guul buuxda oo muuqata uunan ka gaarin, oo uunan dalkii Afghanistan intuu gacan ku wada qabtay xukuumad jirta uu ka dhiso isaga daabacsan iyo sidii uu rabay aynan u dhicin. Kadib waxaa timiday in muddo kadib markii uu arkay in wax badan aynan sidii isagu rabay ay noqon weyday, 20 sanana la marayo inuu wadahadal la furo Taliban. Taliban waxa ay wadahadal la furtay dalka Mareykanka 2020 sanadkii tagay bishii 2aad. Qodobadii lagu heshiiyey ayaa waxaa ka mid ahayd qodob in waddanka ay isaga baxaan guud ahaanba Mareykanka iyo wadamada raacsan isaga, iyo dhammaan ururada ama xisbiyada ama hay-adaha aanan dowliga ahayn ee security-ga ah ee sida contract-yada khaaska ah qaatay ee dalka ka jira dhammaan inay ka baxaan. Qodob ku jira bay ahayd tii oo soo socotay unbaa iminka ku soo beegantay in ay noqoto waqtigii u dambeeyey ee Mareykanku uu ka dhammaan lahaa dalka Afghanistan. Waxaan ogsoonahay in Ciraaq ay ka duwan tahay oo ay ahayd Ciraaq meelmalka horeba lug loogu taagnaa, la sugayay in maamulka laga tuuro xukuumaddii dalka waqtiga ka jirtay ee uu Saddam Xuseen ka talinayay. Waxaan ogsoonahay 1990-kii markii Ciraaq ay weerartay Kuwait in weerar lagu qaaday, weerarkaasi uu ahaa mid la sugayay in lagaga tuuro Saddam Xuseen. Tii unbaa waxay noqotay markaa Gulf War-kii 2aad in uu noqdo kan oo marmarsiyo looga dhigto in uu Al-Qaacido ama ururada argagixisada ah la leeyahay xidhiidh Saddam Xuseen, sidaasna maamulka looga tuuro invasion ama weerarna lagu qaado oo gudaha loo galo dalka Ciraaq. Waxa ay keentay dalka Ciraaq guud ahaan markii gacanta lagu dhigay in dagaalo kala duwan gudihiisa uu ka abuurmo, in civil wars ama diimo loo kala baxo, farqooyin ama shiica iyo sunni la isku laayo, ama ururo kale oo diini ah ay kasoo abuurmaan dalkaasi, kadibna Mareykanku mar walba u gaari waayo guushii uu ka lahaa Ciraaq gudaheeda. Kadib waxaa timiday inuu wadahadal la furayada nafteeda dhammaadkii 2019-kii iyo bilowgii 2020-kii xukuumadda dalkaasi sidii uu uga bixi lahaa Mareykanku ugana dhammaan lahaa. Marka guud ahaan waxaan odhan karnaa Mareykanku muddada dheer ee intaas leeg ee midna uu soo weeraray 2003-dii midna uu soo weeraray 2001-dii waxa weeyaan wax guul ah oo muuqata oo adduunyada ka iibsanta kama uusan gaarin. Dhaqaale aada u fara badan baa kaga baxay, naf badan baa ay ku waayeen ciidamada Mareykanka iyo dhammaan wadamada alliance-ka la ah ama xulafada la ahi. Taas ayaa waxa ay keentay markaa inay noqoto waqtigii laga baxay ayna ka dhammaan lahaayeen dalalka Ciraaq iyo Afghanistan.
Tallaabada ay dowladda Mareykanku kula soo baxayso ciidamadeeda ayaa saameyn ku yeelan karta labada dal ee Ciraaq iyo Afghanistan, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biixi.
waxa ka dhalan kara midii imika waabay muuqataayo maxay ahaytoy dee daaliban bay hadiyad u noqotay iyadaaba imika maxay ahayta meelahii Mareykanku ay ka baxeen iyo awooddii Mareykanku ay ka tageen iyaga imika boosaskii buuxinaya waxaan moodaa inay wadankii meelo badan ku siisay qiyaano ay qabsanayaan waxa kale oo ka dhalan kara in maxay ahaytoy gabi ahaanba dawladda Afghanistan ay halis gasho laakiin san sheegay baa danaha Mareykanka waxa laga yaabaa wax weyni inaannu u dhimin oo aanay dhibaato noocaas ka soo gaarin marka la kala qaado Afghanistan iyo Iraq Afghanistan awood wax laga yaabaa inay dib ugu soo laabato daalimaan ay ku soo noqdaan sida muuqata waxaanad moodaa dhinaca kale inay xoogaa ay maxay haytay cabsida ka saarayaan wadamada dariska la ah oo ay imika ay ka fikirayaan inaan loo arag inay xadow ku yihiin danaha wadamada dariska la ah iyo wadamada shisheeye laakiin dankan Iraq hadii la yidhaahdo waxa ka dhalan kara maxay haytay in booska uu buuxiso Iran oo markii horeba iyadu ku lahayd halka awood ku lahayd halka iyadu galaangal ku lahayd halka kooxa iyada taageera marka labada marka la kala qaado maxay haytay waxa ka dhalan kara Afghanistan inay Taliban mar labaad awoodi ku soo noqoto sida muuqata laakiin Iraq waxa dhici karta in ay awoodi Iran ay si laba laambato ay gobolka awood ay ku lahayd ay si laba jibaaranto oo halka ay Mareykanku ay maxay haytay cadaadiska ay ku hayeen ay maxay haytay ka yaraato marka labada dhinacba waa laga eegi karaa
intaasna dhegeystayaal waxaa ku idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanti dambe waxaad ka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid xuseen barre aadan oo nala socodsiinayay barnaamijka bandhigga v o a halkaad kala socotaana waa v o a washington v o a qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan markana gudagelaynaa waxaad ku soo maqan xubinta dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey warbixinna kale oo ku saabsan soomaaliya marka hore saan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku saabsan dhacdadii lagu dilay 7 qof oo rayid ah taasoo ka dhacday deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose dad shacabka ah ama dadkan shacabka ee toogashada lagu eedeeyay inay u geysteen amisom ayaa u badnaa beerley sida voa ay u xaqiijiyeen dad goobjoog u ahaa dhacdadan amisom waxay sheegtay in deegaanka golweyn ay dagaal kula galeen maleeshiyaadka al-shabaab oo weerar ku soo qaaday kolonyo gaadiidkooda ah natiijada ka soo baxda baaritaankan ayay amisom sheegeen inay soo bandhigi doonaan hay-adda lagu magacaabo hewatele ee soo saarta oksijiinka dalka kenya ayaa sheegtay in ay labalaabayso wax soo saarkeeda si ay u buuxiso baahida sii kordhaysa ee cisbitaaladu u qabaan oksijiinka gaar ahaana bukaanada la ildaran xanuunka covid-19 baahida loo qabo oksijiinka ayaa laba jibaarantay dalkaasi iyadoo gaartay 888 maalintiiba halka markii hore ay ka ahayd 410 ka hor covidka wasaaradda caafimaadka ee kenya ayaa sheegtay in yaraanshiyaha oksijiinka ay keeneen inay xanibanto awoodda cisbitaalada dadka reer zambia ayaa u codeynaya doorashada guud ee dalkaasi maanta oo khamiis ah kadib olola doorasho oo aad u adag waxaana saldhig u ahaa ololahaasi dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkaasi xasaradaha deynta iyo saameynta xanuunka coronavirus 16 musharax ayaa u tartamaya madaxtinimada waddankaasi waxaase ugu horeeya madaxweynaha xilka haya Edgar Lungu oo ah 64 jir iyo nin uu muddo dheer markaasi ay sahayeen oo lagu magacaabo Hakainde Hichilema oo ah ganacsade maal qabeena oo ay markii saddexaad tartamayaan halkaad nagala socotaana dhigisteel waa VOA Washington kulan qibrad wadaag dhanka waxbarashada ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinka socotay dawladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka qabsoomay magaalada Jigjiga. Wariyaha V O Eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan noo soo diray.
Kulankan aqoon-isweydaarsiga oo ka furmay xarunta dowladda deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimiyaal ka socday wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya, iyadoo ujeedkan ay ahayd sidii ay u kala qaadan lahaayeen khibrad wadaag mas-uuliyiinta ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya, dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan bahda waxbarashada deegaanka. Waxaana ugu horreyn kulankani furay oo ka hadlay wasiirka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida, Faatax Maxamed Faatax, isagoo tilmaamay sida ugu faraxsan yahay xiriirka wanaagsan u dhexeeya labada shacab waa Soomaaliya iyo shacabka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Kulankana ku tilmaamay mid labada dhinacba khibrad dhanka waxbarashada ah ay kala qaadanayaan, faahfaahinna ka siiyey sooyaalkii taariikheed ee waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida.
Marka la fiiriyo shacabka Soomaalida guud ahaan waddanka Itoobiya iyo gaar ahaan shacabka Soomaalida ee deegaanka Soomaalida, Soomaaliya xidhiirka ay la leeyihiin waa mid shacab oo dhiig, waa mid dhaqan, waa mid dhaqaale, waa mid diimeed, waa mid luqeed, waa mid dhan kastaba leh. Xiriirkaas oo markaad Jigjiga dhex joogtaan aydan u baahanaynin, mararka qaar aad sabo haddaad tagtaan ama meel kale tagtaan tarjumaada aad u baahanaysiin, laakiin deegaanka Soomaalidu uu yahay dhul Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed meelay ku nool yihiin, inaad timaadaan maanta oon khibrad isdhaafsanno dhabti ma dhihi karaya annagaad khibrad naga qaadanaysaan, ee khibrad baynu isdhaafsanaynaa, idinkana khibrad baad ka qaadanaynaa, annagana khibrad baad na siinaynaa. Farxad weyn bay noo tahay. Soo dhawaada marka koowaad. Marka labaad, deegaanka Soomaalidu waxbarashadiisa gaar ahaan iyo guud ahaanba qaabku u yaallo, Soomaaliya waxay ku leedahay abaal aad u weyn. Halganka markii lagu jeedo taageerada ay fidinayaan shacabka Soomaaliyeed meel kastaa ku noolaaday waa la garan karaya. Halgankii xukuumadii dictatorada lagula jiray deegaanka Soomaalida iyo waddanka Itoobiya ka talinayay qaybtay ka qaateen shacabka Soomaaliyeed meel kastay ku nool yihiin bildhin kari kara maaha. Markii waxbarashada loo yimaadane, aasaaska waxbarashada maanta deegaanka Soomaalida ka jirto isbeddelkii kadib 1991-kii waddanka ka dhacay, aasaaskeeda dadka gunta u dhigay oo dadkii Soomaaliya wax kusoo bartay bay ahayeen. Markaan rajaynayaa kuliyadaha beeraha barkood markaad booqataan aad kula kulmi doontaan dad badan oo wax kusoo bartay Soomaaliya.
Dhankooda waxaa la hadlay idaacadda V O A mas-uuliyiintii ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaaliya, iyadoo ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin imaatinka dowlad deegaanka Soomaalida ee dhanka weliba kala qaadashada khibradaha dhanka waxbarashada, halkaana ay ka xuseen waxyaabaha ugu waaweyn ay isleeyihiin deegaanka ood ka qaadan kartaan.
Magacaygu waxaa layihahdaa Cabdulcaziis Nuur Maxamed, waxaan ahay agaasimaha xirfadaha iyo waxbarashada dadban dowladda federaalka Soomaaliya. Kooxdan ee u timid maaragtay khibrad wadaaga, waxaana qofka hogaaminaya inta badan la sameynhayay communicationka, xiriirka u sameynayay, team leaderka u ahaa. Marka laga yimaado maaragtay u qaabilsanaa waxbarashada, runtii communicationka u badan localka loo sameynhayay iyo Maxamed Daahir oo dowlad deegaanka nooga soo horreeyay, runtii xiriir fiican noo sameynhayay. Runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan nimaano dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan magaalada dhaqanka iyo afka Soomaaliga, inta af Soomaali ku hadasho u ah xarunta u ah. Farxad bay noo tahay runtii inaan nimaano, aan u nimaano dadka walaalayaga oo Soomaalida ah deegaankan degan, in aan la wadaagno waxna ka baranno runtii, aan soo booqanno aan u kuurgalno maaragtay xaaladda halkani ka jirta ee waxbarashada. Maadaama uu dalkayga Soomaaliya uu burburay, waqti dheerna aan ku jirnay xilli fawdo aan iskaga jirnay, waxaan dadaal ugu jirnay inaan sameyno dib u soo noolaynta waxbarashada dalka. Dadaal fara badan baan soo sameynay, weli waxaan ku jirnaa oon la tacaalaynaa maaragtay horumarinta dokumentiyadii, maaragtay manhajkii, siyaasadihii, habraacyadii, waxyaabihii la xiriiray. Runtii aad baan ugu faraxsannahay marka maanta inaan joogno deegaankan. Waxyaabaha noogu muhiimsan oon isleenahay intii aan joogno halkani, waxaan ku wada soconnaa tiim ka kooban dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah. Waxaan rajaynaynaa marka maalmaha aan halkan joogno, hadduu Ilaahay yiraahdo, in aan wax fara badan ka baranno oo ka mid ah qaybaha farsamada gacanta ee dugsiyada waxbarashada dadka waaweyn iyo waxbarashada dadban, ama waxbarashada la yiraahdo degdeg koorsooyinka ah ee la yiraahdo ABE-ga loo yaqaano, alternative based educationka ama accelerated la yiraahdo.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Amiin Mukhtaar Axmed, waxaan ka socdaa dowladda Soomaaliya, dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan ahay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dowlad goboleedka Hirshabeelle. Waxaan u imaanay halkan dowlad deegaanka Soomaalida inaan soo booqano waxbarashadeeda heerka ay marayso, si aan uga kororsano khibradaha iyo aqoonta ay u leeyihiin, maadaama in badan ay yani horumar ay ka gaareen dhanka waxbarashada. Qaybaha hadda aan u imaano waxa waaye waa qaybta farsamada iyo waxbarashada dadka waaweyn iyo waxbarashada dadban. Runtii waxaan ku aragnay wax badan oo nagu soo kordhin karo khibrad iyo aqoon aan kula noqono dalkeeni, wax badan aan uga faa'iideyn karo insha allahu caruurta Soomaaliyeed.
Cabdiraxmaan Gaata, VOA Jigjiga.
dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, Xuseen Xasan Dhaqane ayaa beledweyne nooga soo diray.
Roobka xilliga ayaa waxay ka da'ayaan qaybo ka mid ah gobollada bartamaha iyo koonfurta dalka. Wadooyinka deegaanada qaarkood waxaa ka muuqda burbur xoog leh oo biyuhu ay gaarsiiyeen. Sanado badan wax dayactir ah laguma sameyn, iyadoo weliba canshuur ay dadku bixinayaan. Haddaba maxaa diidaya in canshuurta laga qaado adeeg u dhigma ay helaan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoonyahan Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed iyo Dr. Xasan Nuur Diinle, labaduba waxay u ololeeyaan horumarka deegaanka. Aqoonyahan Yuusuf ayaa hadalka ku horeynaya.
Ma muuqato runtii shacabka Soomaaliyeed guud ahaan arrimaha la xiriira canshuurta laga qaado in adeegyadii bulshada la rabay in dowladdu ay ugu qabato, hadday tahay caafimaadkii, hadday tahay dib u dhiskii wadooyinkii, hadday tahay iskuullo oo yacni free ah, runtii intaba lagama hayo. Waxaana isleeyahay runtii taas waxay qeyb ka tahay qeyb ka mid ah yacni maamul xumada waddanka ka jirta. Shacabkana xaqi u leeyihiin runtii marka canshuur laga qaado in dib loogu celiyo adeeg loogu qabto. Waxaana isleeyahay qeyb ka mid a waxaa waa burburka waddanka saameeyey ka mid tahay.
Doctor Xasan,
Master Xuseen, aada u mahadsan tahay saameynta ay yeesheen roobabka, aada ay u ballaaran yihiin. Hase ahaatee dadka canshuur waa laga qaadaa, laakiin canshuurta laga qaada ma isbixisaa waa su-aasha. Dadka waxaa laga yaabaa meelaha qaarkood inaan canshuurta laga wada qaadin, dadka qaarkood inaysan macnaha canshuurta aysan fahamsanin, aysan dhiibi karinbo, baraarugeeda aysan ku jirin. Marka aniga waxaan dhihi lahay dowladda yaan lagu eedeynin iyo maamulada waddanka ka jira, canshuurta sida loogu talagalay uma qaadaan. Marka saas darteeda waxay keenaysaa in shacabka aan lagu celi karin, macnaha ma dhaafi karto adeegyadii kaleeto, mushaaraadkii dadka qaar la siinayo kaleeto, askartii, wixii maamulka lagu fardhay, arrimihii bulshada maxaa loo daadigaaba. Marka dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha kale sometimes ka saacidaan. Marka probleemka ugu weyn waxaa waaye dadka in la fahamsiiyo canshuurta inay bixiyaan sida saxda ah, canshuurta ma la wada baxsho, mana soo wada gasho. Marka saasaan aniga dhihi lahay dadka in la wada bixiyo kadib markaa service la sameeyo.
Yuusuf haye,
walaa horta canshuur sideeda marka laga hadlayo waxaa waa in shacabkii laga qaaday dib wax loogu qabto waayo. Canshuurta yacni marka laga hadlayo adeegyada loo rabay in shacabka loo qabto, waxaa koobka ah inay helaan biyo nadiifa in loogu qabto, koronto oo muxuu ah free inay helaan, goob caafimaada inay cunugii hadduu cunugaaga kaa xanuunsado aad geysan kartid adoonan lacag waxba lagugu xujeynin, cunugaaga waxbarasho inaad u heli kartid intaba laguma hayo. Waa aragta hadda magaalooyinkii waaweynaay roob waa lagu jiraa, waddankii dhan wuxuu jidadkii u dhamay walaalaheena Turkiga ama hay-adihii kale ay dhiseen oo dhan bad ayay noqotay, biyihii ayaa fadhiistay, qaab loo maaraya la la-yahay. Marka canshuurta oo shacabka wax loogu qabtaa la leeyahay yacni anaga ma fahmi karno. Dowlado caalamiyaha ama Turkiga ama Qatar waddooyinka dhisay, canshuurta maanta adeegaana maanta saas loogu qabtay ma aragna anaga. Marka waxaan isleeyahay in aada loogu laabtay aada ugu fiicnaa lahayd hay-adaha ay quseyso in shacabka ay dib ugu celiyaan.
Xasan,
in horta baraarug bulshada horta loo sameeyo, dowladda keliya inaan lagu dhaliilin, laakiin la dhaho shacabka xaggiisa ayay canshuurta ma dhiibaan, serviceka loogu talagalay markaasaa la qaban karaa. Marka dad aan canshuurta siday u tahay aan loo dhiibeynin, dowladda yaan lagu eedin, maamulada wadanka jirin yaan lagu eedin, hadday waxaan soo kabanayaan, hadday dadka dowladnimada fahmayaan. Marka hadda haddaan dhaleeceyn iyo wax walba aan bilowno, maxaa wadada saas u noqday, biyihii maxay saas u noqdeen? Marka step by step waa waxaan, marka stepka waa la gaari doonaa xilli, waxaa la gaari doonaa 10 kilometerba laga helo MCH waxbarasho, wax walba laga helo, adeegyadii bulshadii, biyihii hadday meel galaan oo kaleeto, maxay tiraahdaa booyadihii lagu qaadi lahay, soo bulaacadihii, waxaas budget uma hayna anaga. Laakiin wadan oo dhisana waxaas budget u helaa. Marka wadankan wadan soo koraayo waay. Marka saaxiibka Yuusuf iyo dadku ra'yiga waxaan leeyahay, soo koridaas waa gaari doonaa, heerkaas aana la damacsantihiina waa la gaaraa insha allah, aan laakiin aan wada qabano. Waxaan kaloo leeyahay saaxiibkay, bal eeg maanta wadamada waa hormadeen lagu leeyahay, yurubta qaarkood, jarmalka oo kaleeto, faransiiska oo kaleeto, daadada maanta waa ku rugmada lagu leeyahay. Marka dad oo bajadi u haysta waa macalada lahay anaga ka waran, oo wax bajad aan u haynin, oo maanta aan la daaran dhicin xaaladihii amniga, arrimo bulsho iska dhaaf, naftii go-eysay aa amni loo la-yahay. Marka wadamadaasaa saas ah, marka insha allah on the going process inay qaadanaysaan jeclahay. Marka bulaacada iyo waxaasoo dhan waa heli doonaa insha allah.
Amaadsan tahay Yuusuf, waa maqlaysaa Doctor Xasan wuxuu leeyahay awoodda dowladdo yar darteed mooye dadaalka ma yara.
Doctorka hadda tusaalaha uu soo qaato waxaan isleeyahay, waa tusaale aanan inta isqabanaynin. Waayo tusaale hadda Germany iyo Soomaaliya in comparison loo sameeyo aaday u kala duwan tahay. Wadankeena haddeer wax iska caadi waa hadeer in oo kale taas haddii xataa aan dhahno waayahay aan ku qaadanay aawi adeegyadii bulshada aawi. Waxa ugu yar maanta cunugaaga duu kaa qandhad subaxii aa geysan kartid isbitaal. Isbitaaladii hadda dowladdii ay laheyd waagii hore dhammaan hadda private sectors ha ku wada shaqaysto. Waxaa la rabaa dowladda inay ugu yaraan shaqaalaha ka shaqeynaya inay dhaqaalahooda bixin karto, daawooyinkoodii wax walba inay ayaga bixin kartaa la rabaa. Marka intaas ma muuqato iskabada iskoolkii iskuulladii dhammaan waxaa ku wada shaqaysto private schools. Cunugaaga maanta bishii $15 bishii lagaa rabaa. Imagine 7 cunuga guriga ay joogto maanta meeqa laga qaadi karaa? Ma awoodi karaan waalidiinti. Dowladdii yaa la rabaa inay kofor garayso. Canshuurtiina shacabkii waa laga qaadaa maanta. Yacni xitaa yacni waxaan ugu yaraan percentageka ugu yar ayaa maanta dad shacabka ku celin dowladdii lagama hayo. Marka waa mushkilad taagan u baahan inaan xalino. Marka umaleen maayo xalinteeda xataa inay haddeer broseskeedii iyo wadadii inay in lahaay xataa uma maleeyo.
Haye Xasan, maxaa ku muuqdo wax in la qabanayo ama rajey wax soo socda ma jirtaa?
Waxaa ii muuqdo in waxay tiraahdaa rajo fiican ay jirto. Marba mar ka dambeyso wadanka uu sii horumaraya, dad ay imaanayaan, maalgashanayaan, dowladdii naftarkeeda xataa sida hadda maanta annaga aan sameynayno doodahan oo kaleeto in lagu dhaleeceeyo wax sixitaanka ay qeyb ka tahay. Marka maanta haddii annaga saan aan dhahno, waxaa meesha ka dhalanayso in biri kamaalo wixii maanta la qalday la saxay 4 sano soo socoto. Mandate maxaa degsan arrimaha bulshada? Mandate maxaa degsan arrimaha maaliyadda, amniga? Soo marka waxaa waa step by step waa se hadday u sheega waxaa waa naftii iyo amnigii iyo maandheedidii kala lala maxay tiraa lala tacaala. Marka arrimihii bulshadoo kaleeto insha allahu tacaala yaana degdegin waa jidkii kusoo jiraan mar un waxaa waa la gaari doonaa bulaacadii wixii.
Okay, Yuusuf, ugu dambeyn
waxaan kusoo gabagabeynaya aniga baaqna u diraya hay-adaha kala duwan ee dowladda, hadday tahay fulintii, hadday tahay baarlamaankii, inay runtii mas-uuliyad iska saaraan in shacabka Soomaaliyeed runtii canshuur bixiyaasha ah ugu yaraan canshuurtii in wax loogu qabto, wadooyin loogu dhiso, goob caafimaad la siiyo, waxbarasho lagu siiyo shacabka Soomaaliyeed. Xataa markaas waxaa fududaanaysa inay dowladdooda dhinac walba ay taageeraan, ay garab istaagaan. Marka haddaadan shacabkii mar walba aad canshuurtii ka qaadid aadan dibna ugu celinin, wada shaqeynta shacabka aada leedahay xataa aada u yaraanaysaa. Markaas xaafadaha hadda magaalada Muqdisho markaa fiirisid, boodooyinkii shacabkiia kasoo wada guuray, biyihii meesha fadhiistayaa isbedelay wasaq darteed, maamulka gobolka Banaadir yacni awooddiisii la rabay inuu meesha iskugu geeyo arimo kale siyaasadeed iyo waxyaabo kale intay maamuladii iyo dowladdii ay ku wada mashquulsan tahay. Waxaa la rabaa arrimaha bulshada brioritiga koowaad inay dowladda siisaa la rabaa.
Doctor Xasan, ugu dambeyn
waxaan leeyahay aniga waxaawaa rajo fiicana ii muuqato oo xagga arrimaha bulshada ah. Sometimes walaalkii wuxuu ka dhawaajiyey meelo qaarkooda looga guuray, dabcan waa macquul, laakiin ka daba tegisee leedahay waa laga daba tagay, meelihii biyihii waa laga saaray, baabuuraha loo qaatay, booyadaha loo qaatay, waa laga soo saaray. So taas maxay tilmaamaysaa iyada xataa in laga daba tagay oo shaqo la qabtay, ma ahan in meesha weli biyihii ay ku jiraan. Biyihii waa ka tambateen, waxaa waaye waa nimco rabbaani ah, nimcadaasna waa nimco loo baahan yahay, laakiin yaa laga dhigan wax maxay tiraahdaa musiibo ah. Insha allahu tacaala waxaan leeyahay barwaaqada iyo baraaraha waa noo dambe doonaa, fulintana waxaa waaye mar walbo dowladda iyo hay-adaha kaloo la shaqeeya. Waxaan leenahay arrimaha bulshada waxaa waa il gooni ha lagu eego.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane, halkaad kala socotaana waa v o a Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaktarka weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray.
ku soo dhawaada barnaamijkeena dhaktarka weydii waxaa barnaamijka marti uga dhaktar xasan nuur diinle oo ku takhasusay cudurrada maqaarka ku dhaca. Dr. Xasan Nuur Diinle waxa uu ka howlgalaa Dr. Social Specialist Hospital oo ku yaalla magaalada Muqdisho, waxaana uu ka jawaabayaa su'aalo ay weydiinayaan dhegeystayaasheenna la soo xiriiray barnaamijka.
Dahaawo Muuse Maxasan Ali dhaha, maxaa ku weydiinaya maxaa lahay korka cuncun saa'id oo anaaya oo saa'id ah, maxaa waaye?
Aada u mahadsan tahay cuncunkan tirada badan oo aad ku dareemaysid, qeybo kala duwan ayaa aad looga shakin karaa. Waxyaabaha ugu badan oo differential diagnosis noo noqon karo waxaa waaye skybias. Skybiaska wuxuu leeyahay ama soomaalida u taqaana isnadaamiska, qofkii waxaa waaye ijin cuncun zaa'id inuu dareemo, sometimes meelaha qaarkood xishoodka xataa uu ka tago oo wuxuu u bogo macnaa soo ugu dareemo nafis ugu dareemo nafis uu kugu dareemaa. Dadkii laamiga asoo maraya asoo shaqada joogo isxoqa meelaha ugu badan oo kasoo bixi karo, caloosho oo kaleeto, xabadka oo kaleeto, lugaha, gacmaha. Marka soo waxaa waaye cudurkaas waaye waxaa qofka wuxuu ku dhici karaa dadka waaweyn, dadka yaryar oo kaleeto, nadaafad daradana ma keeni karto. Marka sometimes waxaa lagu kala qaadaa contact qofka in qofkan dhar uu leeyahay inuu gashto oo kaleeto, inay issalaamaan oo kaleeto, maxay tiraa meel oo qofkan ku sandiicsada asoo dhididaayo kale inaa qofka aa ku sandiicsatid oo kaleeto. Marka qofkii la talina la siiyaa, la talinta la siinayo waxaa ka mid a in qofkii dharkii markaas uu ku jiifto oo kaleeto biyo kul inuu ku dhaqo oo kaleeto, quraxda inuu ku waro oo kaleeto, waa waxyaabaha ugu badan oo qofka la talinta lala siiyo. Kadib in qofka uu la xiriiro dhaktarka markaas meeshii uu ka dhawaay oo takhasusku lahaa, kadib daawooyina loo qori doonaa, bamaatooyin oo anti ijin ah, allergic ah, sometimes iskabiiska daawada lagu daaweynayo kaleeto. Marka intaasba dhakhtarka kuu qoraya. Marka dhakhtarkii markaasi oo takhasus ku lahaa qofka inuu aado ayaa loogula talinaa insha allahu tacaala.
Markana dhakhtarku wuxuu ka hadlayaa waxa keena cudurkaasi.
Waxaa keena waxa loo yaqaana sarcoptus iskabias, waxa loo yaqaana waa parasite waaye asaga injirti waxaasoo dhan waxaa waa group waaye, parasitic waaye. Soo marka waxaa waa qofku waxay ku keenayaan cuncun saaid. Marka parasitekaasaa keeno sarcoptus iskabiasaa la dhahaa. Marka kulaalkana waa lagu dilaa. Soo marka biyahaas qandac oo kaleeto in qofkii ku meerto dharkii ku dhaqdo, marka daaweyntiisana waxaa waaye in qofkii dhakhtarka uu la xiriiro.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacay waa Ibraahim Sharif Idris. Doctorka waxaa weydiin lahaa, waxaa isku arkay nabaro oo xabadka iyo duudka isku arkay. Nabaradaasna biyo badan ay wataan, horena busbus way usoo dhacay. Marka nabaradaas xanuun zaa'id way jiraan iyo qandho. Marka waxaa weydiin lahaa nabaradaas waxyaabaha sababay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Dhegeystaha, su-aashuuna soo weydiiyey oo dareemayay nabro xanuun wato oo afka biyo ku wato, horta aada u mahadsan yahay. Horey waxaa igu soo dhaco dhahay cudurka loo yaqaano busbuska ama chicken poxka. Qofkaasi badanaa waxaa loogu shakinaa cudurka loo yaqaana shingles oo uu keeno waxa loo yaqaano zoster virus. Zoster virus badanaa qofka waxaa lagu arkaa markuu busbus hore ugu soo dhaco, kadib ayuu la yimaadaa. Badanaa qofku wuxuu sheeganaa qandho aad u badan, xanuun, cuncun, nabro oo maxay tiraa biyo afku wato oo aad u xanuun badan. Qofkii waxaa waaye fever, jilis aad u dareemaa, wuxuu leeyahay malaria ma ku hayso, iskaaga shakinaa xataa. Soo marka shingiliskaas badanaa virus virala keeno, badanaa waxyaabaha viralka cudurada maqaarka waxay ugu dawayn waxaa ka mid ah xanuun inay leeyihiin. Sometimes bacteriyada oo kaleeto iyo parasite-ka iyo fungalka oo kaleeto waxay ugu dawayn fungalka aan dhehe viruska xanuunay wataan. Marka waxaan leenahay qofkaasi inuu dhakhtarkii ugu dhawaa inuu u tago si loo fiiriyo history taking iyo physical examination si loogu sameeyo, kadib daaweynta ku habooneed si loogu siiyo. Marka dhegeysta, waxaan ku leenahay meesha kuugu dhow oo dhakhtar maqaara insha allah tag si xaaladaada iyo loogu sii fiiriyo maxay tiraahdaa dermoscopy si examination fiican loogu sameeyo dhakhtarka ku habboonaay oo magaaladaada ku dhowa inaa aadid ayaan kugula talinaa insha allah.
Dhakhtarka ayaa wuxuu ka hadlayaa waxa keeno cambaarta.
Cambaarta dhowr noocood ayay u kala baxdaa. Waxaa loo yaqaanaa tinia ayaa la dhahaa, waxaa keena fungal badanaa mid madaxa ku dhacda tinia cavitis, tinia scabies, dhowr qaybood ayay leedahay. Bidis mid la dhahayaa jirto, lugaha mid ku dhacdaa jirto, mid xabad ku dhacdaa jirto. Badanaa iyada waxay ku imaataa calaamadaheeda in ringer ay yeelato, sida farantig oo kaleeto inay wareeg yeelato, cadcadaad mar sometimes red guduudna ay noqoto, geesaha ay kasoo raysato kaleeto, geesaha cuncun yar uu qofkii ka dareemo. Mararka qaarkood qofkii wuxuu leeyahay dhowr daawo uu isticmaalay waa igu soo noqotay. Soo iyada naqnaqashadeeda waxaa keenayo qofkii oo daawadii loogu talgalay aan si fiican u dhameystirin, iyadoo daawadeeda u baahan tahay long term, 3 bilood, 6 bilood, sanad. Soo marka qofkii ilmuhu kaleeto waxay ugu dhici kartaa madaxa, ilmaha dugsiliyadu kaleeto mar walba kusoo laabataa. Waxaa lagu leeyahay cunugan madax mar walba ka baxdo. Marka probleemada ugu badan waxaa ka mid a dadka farmashiga ugu dhowey aadayaan madaxi bamaatay marinaya. Soo madaxa bamaata looguma talagalin. Shaambooyin iyo waxyaabo gooni loogu talagalay ayaa jira oo dhakhtarka markaasi qofka markuu aado loo qoraay. Marka la talinta noocaas in qofka la siiyo, la dhaho dhakhtarka kuugu habboonaay oo daaweynta shaqada kulahay aad, si qofkaasi daaweyn sax u helo long term uu wado daawada, 3 bilood, 6 bilood inuu daawada daa'imo. Marka badanaa fangala keeno.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey uu marti ugu ahaa dhakhtar Xasan Nuur Diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada maqaarka, wuxuuna ka howlgalaa dhakhtar Social Hospital oo ku yaala magaalada Muqdisho. Barnaamijka qabashadiisa waxaa gacan iga siiyey wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane. Intaan mar kale kulmi doono, sidaaga nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey iyo Ibraahim Xasan Daanduray. Markana dhinacii heesaha, heestii Xayaad iyo codka Xasan Aadan Samatar, iyada ayaana gabagabo ah guud ahaan idaacaddeeni galabnimo. Intaan mar kale kulmi doono, nabadgelyo.
Ilo lahan ka kidaay